bil-pinzell u bl-iskarpell. L-arti barokka f'Malta fis-seklu 17 u s-seklu 18. Preżentazzjoni ta' Joe Perotta flimkien ma' professur Kiċi Beras, kap tal-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta. Jien, Joe Perotta, flimkien ma' ħabib tiegħi il-professur Kiċi Beras, il-kap tal-Dipartiment tal-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta, li flimkien kont niddiskutu dan is-suġġett issa essenzjela wasalna fil-seba' programm u rajna kit fl-aħħar programmi rajna x'inhu l-barokk ta' li kien jiddomina f'dak il-perjodu, tkellimna dwar Caravaggio, tkellimna dwar l-Mello Spada u x-xogħlijiet tiegħu fil-palazz, l-affreski li hemm hemmhekk, però naħseb waħda mill-affarijiet li ta' min nħarsu daqsxejn le aktar fil-fond hija l-fatt li daġġi ta' Caravaggio għamel perjodu qasir hawnhekk, sparixxa minn Malta. Però ħall-effett, ma ħallex effett kif għad inti stess, fett mill-programmi, kien hemm imbeda artisti oħra li dawna oġobhom l-istil tiegħu ta' pjedhom karaveġġisti u xejn.
Ekku.
Issa biex tgħidna dak x'inhu dar dwar kellna minnhom Malta daw xejn.
Eżatt, eħe, mela. Caravaggio kien wieħed minn dawk l-artisti li mhumiex ma jitlux fin-norma, ma jitlux fin-norma fuq għal diversi raġunijiet. Tkellimna fuq ħajtu, tkellimna fuq diversi affarijiet. Artist li jidħol fin-norma huwa dak l-artist li ikollu bottega, bottega ġifieri ikollu workshop li dan jistabbilixxi ruħu, jibda ġej ix-xogħol u jkollu l-artisti jgħinuh. U allura inti jara kif jagħmel artist bħal dan biex l-aqwa studenti jew l-aqwa artisti żgħar iġibhom miegħu u biex jitrenjaw biex jipprenġu bħalu. Fis-sens li inti li jkun irid artist li jkun kapo bottega li jekk hu ħajtlaq tliet xhur ħanejdu minn Ruma ħajmur Venezia, jiġi lura u jara l-xogħol jibqa' sejjer u mbagħad jagħti l-finishing touches. U hemmhekk nieħdu artisti kbar bħala Annibale Carracci, Guido Reni, ħanieħdu l-Guercino, nieħdu Rubens innifsu, nieħdu Ribera naraw li daw kien hemm din l-użanza li l-artisti li l-istudenti tagħhom jalmuhom biex jaħdmu fuq ix-xogħol tagħhom. Il-Caravaggio kien bil-maqlub, Caravaggio anzi naraw li kull min ġewwa Ruma prova jpitter fil-maniera tiegħu iċ-challenġjah. Nafu li, per eżempju, Giovanni Baglione ħin minnhom mar dritt ġo ħassa tal-Pulizija għax jeżistu records u qed jien qed nibżgħal ħajti. Qed nibżgħal ħajti għax naf li Caravaggio rid joqtolni. Hemm ieħor Tommaso Salini wkoll l-istess jagħmel rapport għax Caravaggio Guido Reni, l-istess Guido Reni għamel sentejn ipitter bħal Caravaggio u l-biografi ta' Guido Reni għedinna li darba iċ-challenġja Caravaggio u għeddu biex ma jkomplix jaħdem fuq ix-xogħol tiegħu.
Ugħar għaliex nifhmek tajjeb. Flok in-norma ta' artisti kbar li għajdu daw in-nies qed jimxu fuq l-istil tiegħi għal l-istil tiegħi iktar. Sir famuż. Dejt jgħid inta tikkupjani.
Eżatt, eżatt.
U jien m'għaliex m'jikkupjani. Eżatt,
eżatt. Allura x'jiġri? Jiġri li l-ewwel ħaġa Caravaggio telaq minn Ruma fl-1606. Jiġri jekk aħna qed ngħidu perjodu ta' 6 snin biss bejn l-1600 meta fetaħ il-Kontarelli ċapel il-Kappella Kontarelli sa l-1606 meta qatel ir-Ranuċċo Tommasoni. U l-Caravaggiżmu ġewwa Ruma sploda eżatt kif telaq Caravaggio. Mbagħad mar Napli għax kien maħrub, u minn Napli ma tantx dam, ma tantx kellu ċans jerġa' jibni botteka u ġi Malta. Malta ġi waħdu. Malta ġi waħdu. Issa, fil-verità, meta wieħed imur San Juan u jara d-dekollazzjoni tuħ ir-ras ta' San Juan, hemmhekk l-ebda. Kwadru li jaqtalek nifsek kif tkellimna fil-programm. Però b'mod fiziku issa. Mem le m'għandekx ċans li dak il-kwadru li t-tila ħat istreċċja, ħat iftaħa, ħat ipprepara waħdek. Dak il-kobor kollu, m'għandekx ċans, ġifieri inti trid lil xi ħadd jgħinek. U l-idea tiegħi mhux idea mhix idea straordinarja, ma li kien il-Gran Mastru jew l-Ordni jew xi ħadd li jindirizzalu artist lokali li kellu l-ewwel ħaġa t-tila u l-materjali minn fej nixċaw. U kellu daqxej prattika xin, inti mux jessib persuna minn nafsa triq, tajlu isma, għandi tila, irrit niprepara. Ġivi, irrit kollu xaħt li għandu daqxej prattika fil-mistir. Ġivi, mux bil-fors ikun artist kbir, ma jkollu ċertu ċertu
prattika. Kulli għafi t-siru raffariet.
U din, peress li kienem tradizjoni pittorika ġewwa Malta, ġivi, kienem artisti Malta, din għalija żgur illi saret. Xiġri, jiġri li dan it-tip ta' artist, jew artisti raw il-Caravaggio il-Pitter, jew jekk ma rawx fiżikament il-Pitter il-kwadru, raw il-kwadri meta kienu lesti. U indunaw kif induna kulħadd li dan huwa xi ħaġa ġdid, li din hija xi ħaġa li dan huwa stil kompletament differenti, u allura provaw jimitaw ix-xogħol tiegħu u x'ħadu, ħadu dak li huwa chiaroscuro li inti titfa'
il-dawl
minn angolu din importanti li d-dawl minn flok jiġi minn qudiem jiġi minn ġemp u mill-loli u li titfa
45 degrees
li titfa setting tiegħek l-aqwa li jkun mill-loli eżatt u li titfa setting fid-dlam tiegħek u li tkun naturalista jiġifieri iktar milli tkun artist ideali li tpenġi l-isbaħ figura tpenġi dak li qed tara
hawnhekk
ir-realtà hawnhekk imbagħad imbagħad għax waqt illi meta inti għandek artisti primari, artisti kbar, artisti talent, dak li t-Taljani jedunom virtuosi, artisti li kellhom training fejn il-figura umana kapaċi jipenġuha f'kull moviment possibbli, Malta dan it-talent ma kienx jeżisti. Allura f'dak li huwa naturalizmu, f'dak li huwa realizmu, naraw li l-kwadri kienu qed ibatu ftit. Il-fatt ukoll
ma kienx hawn min jgħalli.
Ma kienx hawn min jgħalli. Li Caravaggio ma damx perjodu twil. Malta, dam 15-il xar, vera, imma dak mhux periodu twil, jiġifieri l-impatt tiegħu inħass, però dawk li qegħan sejħulhom il-karavaġġisti li ħadmu hawn Malta ma kinux sfortunatament karavaġġisti ta' kwalità għolja ħafna. Però fl-istudju tal-karavaġġiżmu huma interessanti ħafna. Li nixtieq ngħid hija din, li waqt illi meta wieħed imur jara dal-karavaġġiżmu ruman, dak li ngħidulu bl-Ingliż mainstream, karavaġġiżm, huma dawk l-artisti li raw il-Kappella Contarelli, li raw il-Kappella Ċerasi, li raw forsi x-xogħol tiegħu ġewwa Napli, imma ftit minn dawn l-artisti l-kbar Bartolomeo Manfredi, José de Ribera, Le Valentin, daw il-primari, Cavarozzi, ġew Malta. Il-beheading ta' San Juan, duħ ir-ras ta' San Juan, jew inkella il-martirju ta' Santa Lucia ta' Siracusa, jew il-raising of Lazarus ta' Messina, daw l-artisti primari tal-mainstream karavaġġiżm kienu qed jaħdmu l-huma ma rawhomx.
Sew.
Bil-maqlub imbagħad, il-karavaġġisti lokali u karavaġġisti
raw daxxolijiet kbar.
Raw daxxolijiet u ma rawx il-kontarelli ċeppi.
Sew.
Jiġifieri il-karavaġġiżmu ħanejdulu Malti jew sqalli għandu karatteristiċi li huma differenti mill-karavaġġiżmu Ruman.
Għax hu kompla l-istil tiegħu kompla jiżviluppa.
Iva, żgur.
Dikidu, eżgur, ma kienx ħaġa statika, beda hekk u baqa' hekk.
U għalhekk il-karavaġġiżmu ħanejdulu Malti huwa ostir ħafna u huwa b'saħħtu huwa bl-Ingliż, issa bil-Malti ma tantx tista' tgħid shot, ma bl-Ingliż ngħidu dry.
Naħseb forsi nisqubu iktar ta' minar dettalji zejda.
Minar dettalji zejda u wkoll importanti li dak li jgħidulu l-preparazzjoni tal-kwadru, ġifieri inti għandek it-tila mbagħad ħadd ippreparà, Caravaggio kien jagħti.
Kienx forsi nispjegaw x'it fisser tipprepara.
Ej, mela, inti meta għandek meta ngħidu żejt fuq tila, inti mhux taqbad tila taqbad. Benġi l-kwadru, trid tistreċċjah, trid tittih ċertu kollha, trid tittih ċertu żejt, trid tittih ċertu ġasow biex is-surface dak li huwa it-texture inti tippreparah kif trid. U mbagħad li kien jagħmel Caravaggio u li ngħidu għandek dan il-preparazzjoni bajda, kien jagħti kulur. Kulur wieħed li huwa kannella, kannella ħamrani, kannella skur, ħalli dak jiġi bl-Ingliż jagħdulu middle ground, jew bit-Taljan mezza tinta. Ħalli inti waqt li qed titpitter bil-pinsel u tħalli spazji fin-nos flok
il-kulur.
Ħajġu dak il-kulur. U dak jiġi middle ground. Issa, fil-perjodu Malti kien ipitter hekk, kien ipitter b'mod belori li huwa kritiku tal-Jan, dik it-tab fil-seklu 17, u għonek fin-istani da bit-tal-Jan, għaxu kitiba bit-tal-Jan, fuq id-dekollazzjoni, ma ta' kita fuq id-dekollazzjoni, jiet Caravaggio si applikò kon tutta la sua fierezza, tibri kien fierce biex pitru, e lasciò l'imprimatura visibile, u ħalla l'imprimatura tider. U dik l'imprimatura tider ukoll fix-xogħol tal-Caravaggisti tal-Caravaggisti Maltin.
Sewa. Issa spjegajt naħseb mod ċar ħafna dil-preparazzjoni u semmejna qabel, semmejt qabel inti il-Caravaggisti Maltin, ma nafu min huma daw.
Issa, jekk għad tgħidni mistoqsijiet diffiċli jew li ma nistax nirrispondi.
Niddubita, niddubita jeżistux dawk il-mistoqsijiet.
Mela, nafu min huma dawn. Dik ukoll hija problema, għax mod għandek id-dokumenti, ġifieri aħna għandna dokumenti u nafu min kienu ismijiet ta' dawn l-artisti għax għandna nsibu dokument li dan huwa ċertu pittur u jismu hekk Andrea Aristo per eżempju. Però jekk imbagħad inti m'għandekx il-kwadri tagħhom jew iffirmati jew inkella għax għadhom f'dak il-post eżatt fejn ġew deskritti u inti d-deskrizzjoni timmeċċi għalhekk eżatt jibda kollok il-problemi. Però hemm nukleu żgħir ta' kwadri Caravaggisti ġewwa Malta li dawn għandhom firma. U din il-firma tinqara bħala Cassarino. Cassarino. U dan l-imbieħ Cassarino sar jisu mhux punching bag, jisu basket.
Kulħadd iwaddab.
Kulħadd iwaddab, iwaddab ġo fih. Kulħadd iwaddab. Kull kwadru li jkollu daqsxejn kjaru skuro u li jkun.
Data Cassarino.
Ekku, data Cassarino, dak li mhux ta' Caravaggio huwa ta' Cassarino. U x'ġara? Ġara illi kien hemm studji pioneering ħafna ta' Gianni Cauchi, per eżempju, fis-sebgħinijiet, fejn meta ġie skopert l-isem Cassarino, tajjeb għax inti r-riċerka kissir, inti l-ewwel ir-riċerka tinfetaħ ħafna u kulħadd jibda jitfa' l-ipoteżijiet.
Mhux hekk jibda s-saffi.
Ekku, tibda s-saffi. Jiġifieri huwa ħażin li ngħidu Gianni Cauchi kien żbaljat, pereżempju, għax ma kienx. Għax kieku m'għamilx dak li għamel fis-sebgħinijiet.
Kieku
ma wasalniex fejn wasalna llum. Però llum meta inti għandek kwadri li qegħdin nirrestawrawhom. Fejn inti llum din hija xi ħaġa tal-għaġeb, inti tmur bl-iPad u jkollok high resolution image qudiem kwadru ieħor u tista' tikkomparhom ishom wieħed dejn ieħor eżatt. Dan fis-sebgħinijiet, fil-ħamsinijiet,
fil-impossibbli.
Impossibbli. Illum jiena lill-istudenti jekk ngħidulhom, tieħdu l-iPad, tieħdu l-laptop magħkom, ikolkom ritratt high resolution, tmorru ħdej kwadru ieħor u ttellgħu quddiem u tista' tagħmel dan it-tip ta' paragoni. Fit-tmeninijiet ma stajtx. Għasab għalissa. Iġifi, xedin namlu issa. Għadin nabdu dan il-korpus. Għadin nabdu dan il-korpus. U kennan katezijiet. Kennan tezi ta' Erik Sevasta li għadu kem prezenta tezi tal-masters s-sena l-oħra. Fejn għadin nistudjaw dawn il-xolijiet u niprovaw naqsmuhom. U il-korpus ta' dan l-imbirek għanidu l Cassarino issa fil-verita badniħ. Però li ma' badniħx u li dak li huwa dokumenti sibna da Giulio Cassarino sibniħ, però da Giulio Cassarino li tinsibu fid-dokumenti huwa skarpan. Mhux pittur. Terġa' dik li hija l-korrelazzjoni, the correlation between dak li għandna kwadri firmati u dan kien ipitter għax hemm uħud minnhom li għandhom il-coat of arms għal grammastru, għal prijur tal-ordni. Għad-dioċesi, ġifieri kien artist pjuttost importanti, da kif mhux qed insibu d-dokumentazzjoni fuqu. Għas-semmija, forsi ta' minn wieħed jgħidhom jekk ikunu jridu imorru jaraw xi kwadri tiegħu. Per eżempju, jekk wieħed imur San Juan, hemm kif tidħol San Juan il-katedral, il-katedral il-Belt, hemm martirju ta' San Bastian. U dan martirju ta' San Bastian huwa evidenti li huwa kwadru.
Lemin, xelluk,
fuq il-xelluk, kif sejjer lejn il-sagristija. Kif sejjer lejn, mhuwiex pala d'altare, huwa qiegħed mal-ħadd. Pjuttost imlaqqas pala kwadru, dan huwa kwadru Caravaggista fejn hemm San Bastian, fi chiaro skuro, hemm ċertu realizmu, u dal kwadru firmat. Jekk wieħed imur fil-Knisja tal-Liz, tal-Liz
il-xattal-bel.
Eżatt, il-xattal-bel.
Lej il-waterfront.
Eżatt, lej il-waterfront. Fil-Knisja, fuq il-lemin, impala d'altare, li hija huwa l-miraklu ta' San Mauro, dak ukoll huwa kwadru li huwa iffirmat Cassarino. Huwa kwadru li huwa kwadru karavaġġista, jiġifieri inti għandek. Għandek din l-lom li qed iżomm tifel jisu possessat u marit u għandek il-San Mauro qiegħed ibirku. U huwa kwadru li għandu l-karatteristiċi kollha tal-karavaġġiżmu. Għandu dak li huwa il-chiaro skuro, dak li huwa il-realizmu, il-naturalizmu, dik l-osterità, dik il-nuqqas ta' kuluri, għax inti kull ma' għandek huwa l-iskur
u sens ta' spotlighting.
Is-sens ta' spotlighting. U dak jorina li l-impatt ta' Caravaggio kien notevoli u li biddel l-istil.
Però ħalli inti ċans tuħuni f'sumur għal pawsa qasira u nkomplu fuq Cassarino, tajjeb?
Tajjeb.
Kom l-ura u dik il-pawsa qasira biex inkomplu il-programm fis-sensiera bil-pinsell u l-skarpell, nitkellmu dwar l-arti f'Malta fis-seklu 17 u 18, miha għandi l-ħabib tiegħi il-professur Kiċi Berras, kap tad-dipartiment tal-Istudja tal-Arti fl-Università ta' Malta, li kultant isib xi ħaġa xi jgħid dwar dan il-perjodu tal-arti, infatti tajtu ftit tan-nifs biex kun. Issa qed nitkellem fuq Cassarino. U tkellimt l-aħħar eżempju li kont tkellim fuq kif kien il-kwadru li hemm fil-Knisja ta' Liez li fil-fatt wieħed jistara. Jekk mi sej żball għandna wieħed ukoll għandna kwadru importanti wkoll fil-Knisja Parrokjali taż-Żejtun.
Mhux
hekk?
Mela, dan taż-Żejtun huwa l-iktar kwadru enigmatiku li jeżisti f'Malta, fis-sens li enigmatiku. Għalfejn, mela dan huwa il-martirju ta' Santa Katarina li kien fil-Knisja l-Antika ta' San Girgol li jittieħed imbagħad fil-Knisja l-ġdida u jgħad fil-mużew li hemm mal-Knisja l-ġdida. Dan huwa kwadru, ovvjament qed nitkellmu fuq il-karavaġġiżmu karavaġġista huwa kwadru realista. Issa x'inhi hija mhux il-problema tiegħu da xi għalfejn huwa enigmatiku. Mela, l-ewwel ħaġa nibdew fuq l-attribuzzjoni. Jiġifieri aħna issa bejn wieħed u ieħor kważi daqqa jkun Cassarino, daqqa minn jgħid li hu Caravaggio, daqqa minn jgħid li huwa artist qalli, huwa viċin ħafna ta' Cassarino. Però li għandu sabiħ dan li minn pittru dan il-kwadru żgur li ra kemm id-dekorazzjoni ta' San Juan. Li għanedu dik mhix diffiċli, għax dik tara il-bej. Però,
u kwadru ta' Sirakuza, u?
Ta' Sirakuza, il-martirju ta' Santa Lucia ta' Sirakuza. U dan il-kwadru huwa bl-Ingliż ngħidu fusion, amalgazzjoni ta' dawn iż-żewġ kwadri, jiġifieri minn pittru u dan għafu li t-Pitter qabel 1614, ġifiri mill-ewwel.
Kellu f'moħħu da żewġ kwadri.
Kellu f'moħħu u għamel disinji tagħhom, ġifiri dan mhux biss. Il-kelma.
Id-disinji sibnihom ukoll volli.
Id-disinji le, ma għax da mhux raħ biss dal-kwadru. Meta Pittru, meta għamel il-kompożizzjoni, meta ħal figuri, tant hemm
korrelation,
tant hemm li mhux tgħid hija dak kien għaddej minn Sirakuża rana għall-kwadru telaq u baqa' jiftakru, imma huwa kwadru studjat. U huwa preċiżament dal-kwadru taż-żejtun li orina, li fil-verità daw il-karavaġġisti li għadna din nistudjaw fuqhom, għax inti dejjem aħna dejjem hekk ngħidu, dejjem ngħidulhom lill-istudenti iktar ma tistudja qed tinduna kemm ma taf.
Eżatt, u iktar jiżdiedu l-mistoqsijiet.
U l-problemi. U inti minn għalik li għat t-studja kwadru biex t-sir taf kollox fuq u tinduna li ma taf xej u taf ftit. Allura jibda jiġri kas li inti meta tibda tara da tip ta' kwadru u ħad gos li għat t-semmi ta' żejtun, tibda tinduna li bejn Malta u Sqallija kien hemm
affinità
kbira u daw l-artisti jew Sqallini jew Maltin jew inkella jiġu ġew minn fejn ġew, raw kemm ix-xogħol ta' Caravaggio ġewwa Siracusa u ngħidu ġew Messina, ukoll ix-xogħol ta' Caravaggio ġewwa l-Belt. Jiġifieri dan il-kwadru taż-żejtun jibqa' wieħed mill-iktar kwadri importanti u enigmatiċi f'dik li huwa l-istorja tal-Caravaggismu lokali.
Imma issa qed nitkellmu dwar daw l-artisti Caravaggisti, ma dawna telqu minn x'imkien. Il-manarizmu sa fejna fejn u x'hekk ta' Paladini pereżempju. Allora tibdil kif seħħ?
Tajjeb, mela, ġifieri da inti għandek il-Caravaggio li beda Caravaggismu mar fejn mar Ruma, mar Napli, mar Ġimalta, mar Sqallija u artisti oħrajn jiġu affaxxinati mix-xogħol tiegħu. Issa mod tkun artist għadek tibda 20 sena, 22 sena u 18 sena u tibda mill-ewwel taħdem fl-istil Caravaggista. Mod tkun artista abbilit.
Sewa.
Ta' 45 sena li jilek 20 sena.
Bl-istil tiegħek?
Fitter bl-istil tiegħek, manjerista u tibda l-istil tiegħek. U hemmhekk wieħed jara wkoll l-impatt ta' Caravaggio. Ġifieri l-impatt tiegħu ġewwa Napli, l-impatt tiegħu ġewwa Ruma, l-impatt tiegħu ġewwa Sqallija u anke sa ċertu punt l-impatt tiegħu ġewwa Malta. Semmejt il-Paladini. Paladini semmejt nieħ minnha hija fl-ewwel jew fit-tieni programm huwa figura
interessantissima.
Huwa karattru interessantissimu kien pittur bravu ħafna manjerista minn Firenze manjerista ġifieri da kellu palett kellu kuluri. Bright ħafna, l-aħmar, l-oranġo, l-isfar, kellu palett wiesa ħafna, kellu figuri eleganti ħafna, kważi idealizzati, u kien artist dekorattiv ħafna. Konna għedna li da kien ġi Malta bħala Gelis Lejf, bħala skjaf, u mbagħad verda kien eleva għal-pittur. Però, da meta telaq minn Malta mar Sqallija, u baqa jibat il-xol
Malta.
U il-xol li għandu Sqallija qabel 1608, jew qabel 1609 ħanejduwek, u ma kwadri manjeristi. Xiġri, Malta fl-1611 kważi jibat kwadru minn Sqallija ta' il-patruni tal-medicina, San Cosma u San Damjan, għal-Knisja tal-Franġiskani Republic Street, il-Belt. Jidħol il-Belt, strada Republika.
Il-Knisja tal-Franġiskani kontu li era ma Triq Melita.
Eżatt, il-bimet semmija tagħna jekk jitħlu dik il-Knisja, l-ewwel kwadru fuq ix-xellug bħala l-altare, wieħed jara kwadru
ta' Paladini.
U minn flok tara dawk il-kuluri li tara fix-xogħol li għandu fi knejjes l-oħra tal-Belt, ta' qabel żmien Caravaggio. Tara kwadru chiaro skuro, tara kwadru realista, tara kwadru li il-palett tiegħu, il-kuluri tiegħu huma kompletament differenti minn dak li wieħed jistenna.
Fiċem juħor da waqa taħt l-ora ta' Caravaggio.
Eżatt. Di miex rocket science, fis-sens li inti ma tara dak għadu tgħid awġara. Daħra x-xogħol ta' Caravaggio.
Impressjonaruhu.
Issa l-iktar ħaġa li huwa wkoll importanti u li meta u kien jgħid Sqallija dak żmien, kien telaq minn Malta, imma meta bgħat dan il-kwadru lejn Malta, min ikkommissjonah ukoll għal l-istess ħaġa għalijara.
Xbat.
Caravaggio. U jibdew jindunaw li l-impatt ta' Caravaggio bil-mod il-mod qiegħed jinfirex ma kull imkien.
Forsi aħna bkejt waħda mill-affarijiet li jġrinna f'dal pajjiż hija. Li tant għanna f'moħħna dwar iċ-ċokon tagħna bħala pajjiż fiżiku, set nitkellem ċokon fiżiku, li ma nirrealizzawx fil-fatt kemm huwa rik il-pajjiż f'dak li huwa inheritance. U meta nitkellmu fuq dal-eżempji, tant jiġu f'moħħok kwadri li wieħed ma tistax tinsihom meta tkun rajthom. Pereżempju, jiġi f'moħħok il-ritratt ta' Winja Kurt li għandna fil-Mużew Nazzjonali tal-Arti.
Problema oħra, u hawnhekk.
Kemm nħu gosna dak il-problemi kif kemm nħu
gost. Dan ukoll hija dal-kwadru. Ir-ritratt ta' All of the Winja Kurt il-Grandmastru, hemm ritratt tiegħu fejn qiegħed full-length, bl-armatura tijaw, u dan kien ritratt popolari ħafna, fis-sens li xini l-ixu tijaw da. Aħna nafu għax jeżist il-kwadru li Caravaggio ma ta' kien Malta, Pitter il-ritratt tal-of da' Winjakur, u dan il-kwadru jgħat il-lum il-Louvre. Ġewwa Pariġi.
Deġa semmejni kwadru.
Fil-verità deġa semmejni għadi l-istorja. Wedna li ġġarħa dal-kwadru fejn wieħed inti tistenna li l-kwadru ta' Grammastru li jagħmel Caravaggio ikun il-kwadru uffiċjali li jiġi kkupjat, dan ma kienx. U hemm il-kwadru li llum jagħti l-Fine Arts li huwa wkoll kwadru Caravaggista, li huwa wkoll kwadru tajjeb ħafna, b'saħħtu ħafna, li tpitter Malta minn artist Caravaggista. Li sfortunatament, ma nafux minnu.
U vuol diri, għat memx indikazzjoni ta' xejn minn seta' kien da.
U jina għandi f'moħħina minnu,
ma nafux. Mux kassarino.
Fil-fat, kien attribuit kassarino, bħal xorx li s-sena. Imma tant għada ipotezi li jek nikdbu għaj u nejdu ovvjament għalis. Pero, diki.
Ma saqsik forse tal-axħar, ma raj, ma tanċanna ħin, imma forse tal-qbja. Issa ma tettajt, tiġu biex tamlu di. Dina l-eżami. X'inhu ma l-karatteristiċi partikolari tkunu tfittxu?
Ara, l-iktar ħaġa importanti hija dak li ngħidulu il-brushwork.
Id-daqqa tal-pinsel.
Id-daqqa tal-pinsel, kważi t-titlu tal-id-daqqa tal-pinsel. Kif iħaddem iż-żeba l-artist.
Dawa il-fingerprint.
Il-handwriting. Il-handwriting. Issa barra minn hekk imbagħad ikollok dak li huwa circumstantial evidence, jiġifieri dak li huma dokumenti, dak li huma l-arkivistika, dak li huma deskrizzjonijiet tiegħu u l-istil. U inti tibda bil-mod il-mod tibni l-każ tiegħek. Però dejjem l-iktar ħaġa importanti hija l-kitba tal-artist, il-handwriting. Kif dan
il-mod kif juża
il-pinsel.
Stan obsor li huwa xogħol delikat immens u naħseb mhux dejjem ikun qbil anke bejn l-esperti fuq ċerti każi però jagħmel iktar interessanti. B'dak l-aħħar rimarki konna nagħlqu dan il-programm tal-lum inħabba il-constraints tal-ħin. Nifakkar is-semija tagħna li jistgħu jkridu jisimgħu programmi fil-passat fuq il-website tal-Campus FM u nistennikom biex jekk teħdu pjaċir b'din is-sensiela ta' ġew naqdu magħna l-ġimgħa d-dieħla meta nkomplu nitkellmu dwar l-arti f'Malta fis-seklu 17 u 18. Insemmukom.